วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับผมขอพูดถึงมุมมองการบริหารคนหน่อยละกันนะครับเพราะว่าวันก่อนเองเนี่ยผมไปทำการอบรมนะครับให้กับบริษัทหนึ่งแล้วก็มีคำถามนะครับเด้งขึ้นมาแล้วแหละบอกว่าเราจะใช่ไหมล่ะฮะเราจะพัฒนาทีมงานของเราอย่างไรรวมถึงเราจะบริหารนะครับทีมงานของเราในเวไหนถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งที่ต้องให้เขาทำนะครับในสิ่งที่เขาทำเราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยทำในสิ่งเขาต้องการใช่ไหมครับอันแน่นอนนะครับว่าโดยธรรมชาติเลยคนเป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะต้องพยายามที่จะคุมแล้วก็นำพาให้ลูกน้องของเราเนี่ยนะครับทีมงานของเราเนี่ยทำงานสำเร็จนะครับคือบางทีเขาพูดเลยครับหน้าที่ของหัวหน้าคือ getting things done นะครับคือทำให้งานมันเสร็จให้ได้ใช่ไหมครับแต่นั่นแหละครับมันก็กลับมาว่าแล้วเราเนี่ยนะครับเราจะมองทีมงานของเราในมุมมองไหนซึ่งเป็นคำถามที่ดีนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมันอาจจะคุยกันสั้นๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คงจุดให้เราคิดได้เยอะมากคือการที่จะให้งานเสร็จได้เนี่ยนะครับการที่ให้งานเสร็จได้แล้วก็สามารถที่จะให้ทีมงานของเราเนี่ยอยู่ได้หลายโหมดนะครับเราอาจจะให้คนอยู่ในโหมดประเภทเป็นแขนขาให้เราก็คือเราคิดนะครับเราเป็นสมองและให้เขาทำตามที่เราต้องการนะครับก็ใช้โหมดเขาเรียกว่าไอ้ command and order เลยชัดเจนนะฮะนี่คือการเป็นหัวหน้าประเภทที่เราคิดให้แล้วเขาก็ไปทำตามนะครับซึ่งก็มีหลายองค์กรเป็นแบบนั้นนะผมต้องพูดความจริงก่อนมันมีหลายองค์กรที่เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็สิ่งที่มักจะตามมาก็คือว่างานต่างๆเนี่ยก็จะสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่หัวหน้าต้องการนะครับแล้วก็เราก็จะมีทีมงานที่เป็นแรงงานนะครับที่มีทีมงานที่เป็นแรงงานนั่นเองนะครับขณะเดียวกันในบางองค์กรหรือบางทีมก็อาจจะทำงานอีกแบบก็คือการทำงานในสถานที่ว่าให้ทีมงานเนี่ยเป็นมันสมองนะครับเป็นมันสมองนะฮะแล้วก็ให้เขาได้ลงมือทำเองนะครับและให้เขาไปมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดต่างๆไปทีนี้หลายคนก็แน่นอนฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะบอกว่าอุ้ยแบบ2ดีกว่าแบบแรกชัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อยากจะเล่านิดนึงแล้วกันว่าประสบการณ์ผมเองเนี่ยผมก็ทำงานมาหลายแบบนะครับผมเคยเป็นคนที่ต้องเป็นแขนขาให้กับคนอื่นและวันที่ผมเคยเป็นสมองให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับผมยอมรับเลยครับมันมีข้อดีข้อเสียคนละแบบนะครับและในบางสถานการณ์ในบางบริษัทในบางบริบทคุณอาจจะต้องเล่นโหมดแรกก็คือคุณเป็นหัวสมองและคุณต้องให้คนอื่นมาเป็นแขนขาให้คุณนะฮะในบางสถานการณ์ผมว่าก่อนในบางสถานการณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นจากบริบทจำนวนมากเช่นความเร่งด่วนนะครับหรือเรื่องเซนซิทีฟหรือบางเรื่องเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าอะไรฮะเป็นเรื่องที่คุณบอกทีมงานไม่ได้นะครับคุณก็ต้องหมดทีมงานว่าทำตามที่คุณสั่งนะครับเช่นเดียวกันก็คือว่าบางครั้งทีมงานของเราบางคนก็เหมาะกับการเป็นแขนขาจริงๆนะฮะคือเขาไม่ได้เหมาะกับเป็นมันสมองอันนี้ต้องพูดแบบตรงๆเลยทีเดียวเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้จัดการเองเนี่ยคุณจะนึกออกนะครับว่าคนบางคนเนี่ยเหมาะกับการเป็นแขนขาเหมาะกับการเป็นแรงงานทำงานให้เราเสร็จนะครับแต่อย่าให้เราให้เขาคิดนะครับเพราะเขาคิดเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบอาจจะเสียเวลาเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณจะฝึกให้เขาคิดคงต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ต้องมองหาคนอีกประเภทนึงนะครับที่เขาอาจจะเป็นมาสมองให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะขึ้นอยู่กับบริบทสิ่งที่ผมกำลังพูดแบบนี้ผมกำลังเตือนคุณนิดนึงคือจริงอยู่ว่าถ้าเราพูดกันทฤษฎีการบริหารคนเนี่ยเราจะพูดกันแบบดูสวยหรูนะฮะบอกว่าเราควรจะเลี้ยงคนนะครับพัฒนาคนให้กลายเป็นมันสมองให้เรานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยนะครับทำงานได้แล้วเราก็คอยอุ้มชูเขาพัฒนาเขาคือถ้าเกิดว่าคุณเจอพนักงานที่ดีแล้วเจอองค์กรที่ดีเจอโปรเจกต์งานที่ไม่เร่งด่วนแล้วก็สามารถมีรูมในการให้เขาคิดงานได้ก็ทำแบบนี้ได้นะครับผมว่ามันดีนะครับคือมันเกิดขึ้นจากจิ๊กซอว์หลายจิ๊กซอว์ผสมกันนะครับแต่ในการทำงานบางประเภทในบางอุตสาหกรรมในบางบริบทคุณก็ต้องใช้ระบบ command and order สั่งทำตามระบบแล้วก็ทำให้ครบทำให้เสร็จจบเป็นเงินต้นใช่ฮะเพราะฉะนั้นคืออย่าทึกทัก แล้วก็อย่าแบบไปคิดฝันซะทีเดียวผมว่าคนที่เก่งคนที่เป็นผู้บริหารที่เก่งต้องรู้นะครับว่าจังหวะไหนเราจะให้เขาเป็นแขนขาจังหวะไหนจะให้เขาเป็นสมองแน่นอนครับเมื่อผมพูดแบบนี้ปุ๊บมันจะนำไปสู่ประเด็นที่ต้องยอมรับความจริงก่อนคนบางคนเหมาะกับการถูกพัฒนาเพื่อให้กลายเป็นแขนขาที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมคือเขาสามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิมรับภาระงานได้มากขึ้นกว่าเดิมทำงานได้เก่งจะว่าเก่งกว่าเดิมนะครับทำงานเก่งกว่าเดิมผมจะใช้ว่าเก่งและแกร่งเก่งและแกร่งถือว่าอะไรคือถือกว่าเดิมมาแหละนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเขาคิดได้มากกว่าเดิมนะคือเขาไม่ได้เป็นเหมาะกับเป็นแผนกกลยุทธ์เขาไม่ได้เหมาะกับการเป็นแผนกที่จะต้องวางแผนอะไรต่างๆไปแต่ถ้าเกิดว่าคนๆเนี้ยให้ไปดำเนินการต่างๆให้ไปทำงานต่างๆทำเก่งมากใช่ครับคนคนนี้คือคนที่จะเป็นแขนขาที่แข็งแรงและแข็งขันที่จำเป็นกับองค์กรนะครับและคนบางคนจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นมันสมองขึ้นมาเป็นมือซ้ายมือขวาของคุณนะครับก็คือเป็นคนที่คิดแทนคุณเป็นกุญซือของคุณแล้วก็ว่ามันไปและสิ่งสำคัญเลยผมก็คุณหมูซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ผมก็พูดเหมือนกันคุณจะเป็นต้องมีคน2คนครับมันอาจจะฟังดูแบบเอ๊ะทำไมเราใช่ๆครับคือในความเป็นทฤษฎีฟังดูดีเนี่ยเราก็บอกอยากได้คนประเภทที่แบบว่าเฮ้ยจะต้องแบบเป็นมันสมองเราต้องฝึกให้เขาเป็นมันสมองอะไรเงี้ยนะฮะแต่ในชีวิตจริงคุณก็รู้แหละครับคุณต้องมีคน2ประเภทนะฮะแล้วคุณต้องรู้วิธีว่างานแบบไหนคุณจะโยนให้ใครนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ เรื่องของการเป็นผู้นำเรื่องของการสร้างทีมนะครับแล้วเราก็พยายามพูดความจริงนะวันนี้นะครับเราพูดความจริงในเอพิโซดนี้เพราะเราไม่อยากให้มันฟังดูดีเวลาผมไปพูดแบบโอ้ยบนเวทีมาดูอินสปายนะครับแบบว่าเราต้องบิ้วคนเราต้องสร้างคนความเป็นจริงครับคนบางคนสร้างได้นะครับแล้วคนบางคนเนี่ยต้องสร้างอีกแบบนะฮะก็ต้องเข้าใจหลักการนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็ล่าสุดคุณฟังไว้นะครับแล้วอยากให้เห็นมุมมองว่าในทีมของคุณนี่แหละคุณมีทั้งคนที่เป็นมันสมองและคนที่เป็นมือขาเป็นมือเป็นแขนเป็นขานะครับรู้จักใช้รู้จักหาและแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้บริหารเองเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ด้วยว่าทีมเราควรจะมีมันสมองกี่คนมีแขนขากี่คนเพื่อดูว่าเราจะรับมือกับกองทัพรับศึกต่างๆเนี่ยอย่างไรได้บ้างนั่นเองนะครับลองเรื่องนี้ไปคิดดูนะครับแล้วเราไปถามดูว่าในองค์กรของคุณในทีมของคุณเนี่ยมีโครงสร้างทีมแบบไหนทำงานอย่างไรหัวหน้าของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ขอให้คิดเรื่องนี้กันนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะนี่เรื่องของการบริหารทีมเลยแหละนะนี่คือสิ่งที่เรามาคุยกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรแชร์กันได้นะครับหรือคุณอาจจะแชร์ได้ว่าทีมของคุณเป็นอย่างไรนะครับในคอมเมนต์ได้นะครับหรือจะเด้งมาคุยกับผมปรึกษาผมได้ผมยินดีเสมอครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้เสมอนะครับทาง Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้ในรูปแบบของ Podcast นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครจะสะดวกในการดู YouTube ก็ Subscribe ไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มีการทำคลิปเสียงแล้วอัพเป็นวิดีโอบน YouTube ด้วยเหมือนกันนะฮะติดตามกันได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาคุยอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ